Šodien radio studijā Vineta Krauliņa ir aicinājusi Ingu Šļakotu, lai uzzinātu, kā ir tapusi jaunā misijas skola un kādas ir ar šo skolu saistītās ieceres un nākotnes plāni. Lai svētīga klausīšanās! Latvijā top misijas skola. Vai tu lūdzu varētu pastāstīt, kāda tā būs un kas tajā būs īpašs?
Jā, šajā misijas skolā tā galvenā atšķirība, vismaz no misijas skolām, par kurām mēs lielākoties zinām, būs šis uzsvers uz praktiskām mācībām. Misijas skola sākumā norisināsies 5 nedēļu garumā visiem kopā dzīvojot un mācoties, un tālāk misionāri pa 2, gluži kā Jēzus kādreiz sūtīja, dosies uz draudzēm, uz pilsētām Latvijā, uz dažādām pilsētām, lai šajās pilsētās jau sāktu strādāt, sāktu kalpot kā bībeles darbinieki, kā atbalsts vietējai draudzai, kā cilvēki, kas principā meklē cilvēkus, kas vēlas pētīt Bībeli un pēta kopā ar viņiem Bībeli. Un tad ik pa 2 nedēļām šie studenti atkal sabrauks kopā, saņem tālākas apmācības pāris dienu garumā, un tāds turpināsies 2 gadus. Tie ir tie lielie aspekti un lielās līnijas, kas raksturo šo misijas skolu un kas ir atšķirīgas no varbūt tāda standarta pirmās izpratnes par misijas skolu.
Ļoti interesanti, paldies, un mans nākošais jautājums būtu, kāds ir šīs skolas mērķis un vīzija?
Jā, šīs skolas mērķis ir dot studentiem, kas ir pārsvarā jaunieši, bet ne tikai, iespēju mācīties un saprast, kā viņi var savā ikdienas dzīvē būt misionāri, būt darbinieki Dieva darbā, atbilstoši savām spējām. Tā nav skola, kas sagatavo, teiksim, tikai mācītājus vai tikai nu, tādus draudzes algotus darbiniekus. Arī, gan jau, taču ne tikai, proti tā ir iespēja jauniešiem saprast, labāk iepazīt savus talantus, savas spējas, mentoru vadībā un visu šīs misijas skolas programmas vadībā, un tad saprast, kas ir tā viņu varbūt nākotnes profesija vai vienkārši savs darbs, caur kuru kalpot Dievam savā darbā, ne tikai varbūt vakaros un nedēļas nogalēs, kad ir jau nogurums un kas šķiet nav tāds varbūt tāds ilgtermiņu variants kalpošanai, jo agrāk vēlāk tu vienkārši esi, tu nevar tam veltīt tik daudz uzmanības, bet saprast, kā jau tās 8 darba stundas, kas ir mūsu visu pieņemtais populārais tāds ikdienas darba variants, kā tās 8 darba stundas pēc iespējas veltīt tam, lai varētu kalpot Dievam, lai varētu viņa vārdu darīt zināmu. Teiksim, tas var būt kādos ietekmes centros, vai vadot kādu uzņēmumu, vai kādā veselības centrā, vai saistībā ar medicīnu, sportu, dažādiem pakalpojumiem. Principā, nu jebko, bet kā to savu profesiju sasaistīt ar Dieva darbu, lai varētu caur to kalpot cilvēkiem, cik vien daudz laika iespējams tam veltīt.
Inga, man uzreiz rodas tāds jautājums, vai gadījumā nevarētu būt arī tā, ka šie jaunieši, tad, kad viņi pabeigš šo skolu, ka viņi varētu, nu varbūt vismaz kāds no viņiem nolemt pilnu darba laiku veltīt tieši Dieva darbam un ka mēs iegūtu kādu jaunu darbinieku mūsu draudzē, cilvēku, kas tiešām varbūt visu mūžu nodotos Dieva darbam.
Jā, protams, pilnīgi noteikti tas ir viens no sagaidāmiem rezultātiem. Tas galvenais jautājums īstenībā ir par to, mēs vienkārši ticam, ka tas ir ne tikai draudzes finanses, kas var uzturēt kalpošanu. Mums, protams, ir vajadzīgi mācītāji, cik daudz bībeles darbinieki tiek algot, arī vienmēr ir jautājums, jo tas ir vienmēr finanses. Bet, teiksim, mums ir tāda piemēra draudzē, ka cilvēki, kas strādā ar Eiropas projektiem un kas dara draudzes kalpošanas darbu, bet saņem naudu no Eiropas projektiem. Tas piemērs, kas manuprātā ir cēmeklētāja vadītāja, kas, nu, ir pilnlaika darbinieks, bet viņu nealgo draudze. Ļoti labs variants, vai teiksim, veselīgā veikaliņa vadītājs arī ir varbūt līdzīgs gadījums, kur arī viņš ir biznesmens, viņš nesaņem naudu no draudzes, bet viņa mērķis ir misija. Proti, man šķiet, ka mums ir jāmeklē un ka mūsdienās ir tās iespējas finanses atrast arī citos veidos, bet būt tomēr pilna laika darbiniekam. Tā kā mērķis ir, ka visi atrod veidu, kā ar saviem talentiem kļūt par pilna laika darbiniekiem. Jautājums ir, kurš viņus finansē, vai viņi paši kļūst par pašnodarbinātiem, vai kaut kādi projekti, vai draudze. Tur būs dažādība, bet tas mērķis un vīzija ietver to, ka katrs kļūst par pilna laika darbinieku.
Brīnišķīgi. Un šī ideja, cik man zināms, tāpa pirms gada. Kā tas notika un kā tas ir iespējams, ka jau pēc gada kaut kas tik apjomīgs ir sācies?
Jā, drīz būs pagājis gads, vēl nav, vēl nepilns. Kā tas notika, tas ir ļoti interesants atsevišķs stāsts. Kā tas notika, tā bija tāda liela dievu vadība, tas notika ļoti negaidīti, ļoti pēkšņi un ātri, tas viss tapa un sākās, un mēs sapratām, ka tas ir tas ceļš, kā mēs iesim, ka mēs to darīsim. Un īstenībā viss tas tālākais process arī ir bijis tāds ļoti dieva vadīts un ļoti liela dieva žēlstība mēs esam tur piedzīvojuši. Pirms gada bija tāds pasākums Impact Latvija, kas ir evanģelizācijas nometne nedēļu gara, kur kādā pilsētā kopā sabrauc kādi parasti 30 jaunieši, un tad viņi mācās par misiju, un viņi arī dodas runāt ar cilvēkiem, kalpot sabiedrībai dažādos veidos, gan praktiskos darbos dažādos palīdzot, gan ar kaut kādu izstādu, ar kaut kādu, teiksim, tur ģimeņu skrējienus, un dažādas tādas aktivitātes, kas sabiedrībai nes prieku un labumu. Un tad šajā nedēļu garajā misijas pasākumā tas mūsu ārzem runātājs, kas bija, viņš sāk runāt par to, ka Latvijai arī būtu vajadzīga misijas skola. Man tā ideja vispār nelikās saistoša, pilnīgi garlaikoja, nekad nedomāju, ka kaut kas tāds būtu vajadzīgs, bet nedēļas beigās sapratu, ka kaut kas nav kārtībā ar to, ka tik daudz jauniešu sabrauc kopā, viņiem ir liela enerģija, un tad viņi katrs aizbrauc savām mājām, un tas darbs tomēr lielākā darba daļa ir darbu turpināt. Ir daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti, un viņi saka, jā, es gribētu uzzināt vairāk, un pagājušā gadā mēs arī studējām Bībeli jau ar cilvēkiem, kas vienkārši kas nesteidzās, un ienāca, izvēlējās tēmu, un mēs studējām ar viņam Bībeli, un Bībeles stundas noteikti, un cilvēki saka, es gribu vēl, var dabūt vēl? Jā, var, bet kas to darīs? Tur ir vajadzīgs kāds turpinājums, un tāpēc, tieši pēc tās vajadzības, pēc turpinājuma, pēc kāda, kurš paliktu un būtu uz vietas ar cilvēkiem un varētu visu laiku viņiem strādāt, nu, tur tapa doma par misijas skolu un tieši par šādu modeļu misijas skolu. Tie pašā laikā, kā jau tu saki, ir tāds apjomīgs projekts un liels, un man vispār nelikās, ka tas būtu iespējams, bet visu laiku Dievs tikai rāda nākamo soli. Vienkārši vienu vai šo tu vari izdarīt? Nu, šo mēs varam izdarīt, jā. Tur viss pakārtojās, atrisinās ļoti interesantos veidos vienmēr, satiekot vienmēr kaut kādus īstos cilvēkus un īstajā pasākumā nonākot īsto vietu, kādā grāmatā izlasot, nu, ļoti tā brīnumaini. Un tad atkal nākamais, tagad šo var izdarīt? Nu, šo var izdarīt. Nu, visu laiku tikai pa solītim. Šķiet, ka nav iespējams izdarīt to lielo lietu, to mērķi, vispār nezinu, kā viņu sasniegt, bet nu šo vienu mazo solīti mēs varam tālāk paspēt. Un tad vēl pēdējais, nezinu, pavasarī maijā, kad bija jauniešu pieteikšanās beidzot izsludināta, vēlāk nekā mēs vien plānojuši, jo tur bija daudz šie sagatavošanās darbi, un tad šķiet, nu nē, nu, ir par maz laika, lai paspētu to pietiekami plaši komunicēt un izstāstīt, un jaunieši paspētu par to pietiekami daudz runāt savā starpā un izdomāt savā prātā un pieņemt tos lēmumus. Ir par maz laika, tas vienkārši nav iespējams, tas nevar notikt. Nu, sāksim nākošgad. Un nē, un kaut kā, man liekas, pilnīgi neloģiski, tomēr ir tie jaunieši, kas jau ir gatavi ar to mazumiņu, ko viņi ir dzirdējuši, un ar to visu, kas vēl ir procesā, tik daudz darba procesā, viņi ir gatavi. Un Dievs arī to pakārto, un tā bija viena no tādām pēdējām lietām, kas, laikās, pilnīgi neiespējami, bet Dievs pakārto to.
Man liekas, ka tas arī būs tev tāds neaizmirstams piedzīvojums, kas tev būs tā kā tāds savu veida stūrakmens tavai nākošajai darbībai, jo to tu nekad neaizmirsīs, kā Dievs tev ir vadījis.
Jā, pilnīgi noteikti. Es nekad iepriekšnā sajūtusi tik tādu lielu un skaidru un brīnumainu vadību. Tas daudz nozīmē, jā.
Kāpēc nosaukums šai skolai sūti mani?
Nu, ļoti vienkāršot sakot, tas bija populārākais balsojumā ar visiem balsotājiem, bet, protams, neatbildi ir dziļāka šajā iesaist 6-8 pantā, kur Dievs saka, kas būs mūsu vēstnes. Tas ir viņa aicinājums, tas ir viņa sauciens. Un tad šī atsaukšanās, šai es esmu, sūti mani, ir principā kaut kas, nu, kas neskanēja tikai toreiz, arī šodien Dievs jautā, kas būs mans vēstnes. Un īstenmā jaunieši, es gan tagad tā ļoti visu laiku piesaucu jauniešus, bet jā, misijas skolā nav tikai jaunieši, un tā arī tam nav jābūt sirdī jauns. Viņi īstenmā ir gatavi bieži vien, un viņi grib teikt, viņi saka, jā, es gribu, Dievs, es arī tik bieži dzīvē domāju, jā, es gribu būt tavs kalpotājs, es gribu, bet nu kā? Kā es varu to izdarīt? Kā to var, nu, reālajā dzīvē? Kā man to ienes? Nu, man ir katru dienu jāiet uz darbu, man ir jādara visu tās lietas, kas man jādara. Kur, kā es varu to izbrīvēt? Kā, kurš man pastāstīs, kā darīt un kā nedarīt? Un tā bieži vien ir tās ilgas ir. Sūti mani, Dievs, sūti mani. Un tāpēc šķiet, ka misijas skolai tas dara ļoti labi, jo tur savienojas šis Dieva lielais jautājums ar šo cilvēka izsaukumu. Es esmu te, sūti mani, un misijas skola ir tā, kas padara to iespējamu, kas sniedz šīs apmācības, sniedz šo kopienas lietu sajūtu, kas ir ļoti svarīga, ka cilvēks nav viens pats tajos centienos, sniedz arī šīs nepieciešamās finanses, par ko dzīvot, un jā, nodrošina šo iespēju. Tāpēc sūti mani.
Es tev, Inga, pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka tiešām tas ir ne tikai jaunieši ir gatavi kalpot. Es domāju, ka daudz draudzes locekļi, ka tas ir arī tas mūsu talantu jautājums, dāvanu jautājums, jo Dievs ir dāvājis katram savam bērnam svētā gara dāvanas, un šīs dāvanas jāapzinās un jākalpo, bet es daudzreiz tās nu, pie sevis saku, ka mums ļoti vajadzīgi līderi, jo vajag kādu, kas palīdz tam jaunietim vai jebkuram atrast to savu vietu kalpošanā, un tur tiešām vajadzīgs tāds arī līderi acis saredzēt tos talantus un mēģināt to cilvēku iesaistīt Dieva darbā. Nu, mans nākošais jautājums būs tāds, kas tavuprāt ir patiesa izglītība, uz ko Dievs aicina cilvēku šajā jomā?
Jā, šis man ir ļoti mīļš, bet arī ļoti plašs jautājums. Viena no tām lietām, par ko šeit mums vajadzētu runāt draudzē vairāk un domāt, kā kristiešiem vairāk, izglītības mērķis. Izglītībā ir jāatbilst mērķim, ko mēs gribam sasniegt. Nu, teiksim, ja tur vēsturē mēs varam redzēt piemērus vai Padomju Savienību vai vēl kaut kāda valsts, kurā ir svarīgi kaut kādi militārie elementi un armija, viņi uzreiz paņem zēnus un uzreiz viņus māca konkrēti par armīniekiem, par savus karavīriem. Jā. Vai, teiksim, protestantismu laikā mēs varam redzēt, ka tieši skolas un tieši izglītība ir tā, kas cilvēkus, kas viņus vieno un kas viņos rada citu veidu domāšanu. Vai, teiksim, arī Latvijā šīs brāļu draudzes henhūtieši ir Latvijas inteliģences pirmsākumi. Un katrā ziņā izglītībai vienmēr jāatbilst tam mērķim, uz ko mēs ejam. Un ja mums ir mērķis, ka mēs gribam būt kalpotāji Dievam, mums ir jābūt kaut kādai izglītībai tam. Šī brīža, nu tāda standarta izglītība, kurai mēs visi ejam cauri, sākumskolas mērķis ir sagatavot pamatskolai, nedaudz arī dzīvei. Tālāk pamatskola sagatavo vidusskolai, nedaudz dzīvei, un vidusskola lielākoties sagatavo augstskolai. Un augstskola ir, tur ir šī akadēmiskā izglītība, un tur ir zinātne, un tur ir šie mērķi, intelektuālie akadēmiskie mērķi, vai tas ir viss, kas man dzīvē vajadzīgs? Tas ir jautājums. Patiesa izglītība noteikti sastāv arī no cita veida, nu, teiksim, mēs nevaram atstāt novārtā praktisku darbu un fizisko attīstību un šīs lietas, un tad trešā novārtā atstātā joma ir šī garīgā izglītība un garīgā izaugsme. Un ja mēs sakam, ka mums tas ir vissvarīgākais, tad attiecīgi mums vajag, nu, vismaz tik daudz, cik mēs izglītojamies citām lietām, izglītoties arī tai lietai. Ja tas ir svarīgi, tad tam ir vajadzīga izglītība. Tā ir viena no tādām domām. Izglītība vispār ir pārmaiņu jūtīs šobrīd. Ir daudzas lietas, kur šī brīža izglītība tiecas mainīties. Tas nav tik vienkārši, jo tas ir viens liels kuģis izglītība. Viņi nav tik vienkārši pagriezti, bet neformālai izglītībai ir arvien lielāka nozīme un individualizētai izglītībai. Un arī mums kā draudzei ir uz to jāiet. Jo ir daudz lietas, kuras mēs kā draudze jau sen zinām par izglītību, bet mēs viņas neliekam lietā un mēs viņas neņemam vērā. Un tad, kad mēs redzam pasauli sāk virzīties tajā virzienā, kurā mēs zinām, ka jau sen arī mums vajadzēja virzīties, tad mēs tā piesakojam. Bet vajadzētu būt otrādi.
Inga, vai studenti jau ir pieteikušies un kas raksturo šos jauniešus, kas mācīsies šajā misijas skolā?
Jā, pieteikšanās ir notikusi un šobrīd ir 10 studenti misijas skolā, kas raksturo viņus, viņi ir ļoti dažādi. Tā ir pirmā lieta, kas viņus raksturo, viņi ir tik dažādi. Tur gan šīs vecuma atšķirības no laikam 19 vai 20 ir jaunākais, un tad es pat nepateikšu precīzi, tā no galvas neatceros, cik gadi ir vecākajiem, bet tie vairs nav jaunieši. Un tad tur ir gan precēti cilvēki, gan tādi, kam jau ir profesija, gan tādi, kuriem vēl nav profesijas, gan tādi, kur nāk no kristīgām ģimenēm, gan tādi, kur nenāk no kristīgām ģimenēm, tādi, kas jau sen ir draudzē, un tādi, kas tikai vēl kristīsies. Puiši, meitenes, ļoti, ļoti, ļoti liela dažādība.
Brīnišķīgi, tātad mēs varam teikt, ka lūkšanas, lai Dievs izsūta strādniekus pļaujamā, ir savā ziņā atbildētas.
Pilnīgi noteikti, jā.
Un Inga, vai tev pašai bija viegli atsaukties Dieva aicinājumam, kad viņš tev mudināja uzsākt šo projektu?
Nē. dīvaini šobrīd atskatoties varbūt liekas, bet tobrīd tas nepavisam nebija viegli tā brīža kontekstā. Un tajā dienā, kad viņš tā ļoti spēcīgi uz to uzrunāja, es daudz raudāju, tur bija dažāda emocija gamma, varbūt mazliet dusmojos katrā ziņā.
Bet tu saprati skaidri, ka Dievs tev aicina.
Es sapratu, jā, es sapratu ļoti skaidri. Un tad, nu tā lauzos, ļoti lauzos. Es sapratu, ka tas ir vajadzīgs vispirms. Vispirms lauzos par to, man likās, ka nav vajadzīgs. Tad es sapratu, ka es atzinu, ka tomēr ir vajadzīga Latvijā misijas skola. Un tad, katrā ziņā, ne jau no es skaidri zinu, ko es darīšu nākošu gadu, un šo es noteikti nedarīšu. Un tad nākamā arī tā priecīgi izlēmu, ka jā, jā, es izlēmu, es to nedarīšu. Tad aizgāju uz pēdējo, tas evaņģelizācijas nomedzes dienu, tur bija noslēguma rīts un tā nogrums un viss, bet pēdējā uzruna vēl. Bet tas pagrieziena punkts bija tad, kad Dievs parādīja to modeli, kā tam vajadzētu izskatīties, un tad es sapratu, ka tas ir iespējams. Un ka tur ir kaut kas tāds, kas man ļoti iedvesmo. Bet tas bija tieši ļoti interesanti, tur bija kaut kāds 24 stundas ar tādu ļoti lielu cīņu un beigās ar lēmumu, ka nē, nē, es to noteikti nedarīšu. Viņš, nu labi, un tad viņš, nu es nezinu, kāpēc es agrāk neiedomājos par to modeli, kāds viņš šobrīd ir un kādu viņš tajā brīdī deva, bet es neiedomājos. Un tad viņš viņu tā kā parādīja un atklāja un sāk rosīties domas galvā par to un saprotu, ka jā, tāds varētu izskatīties un tas nav sarežģīti un tas nav neiespējami un tas ir iedvesmojoši. Tad tajā dienā es tomēr sapratu, ka jādara pirmais solīts, ko viņš rāda.
Slava Dievam, tas arī ir, es domāju, tāds Dieva brīnums, ka Dievs vienmēr atrod veidus, kā mums kaut ko pateikt. Ja viņš grib, lai mēs kaut ko saprotam, tad tā viņa valoda mums dažkārt liekas neprognozējama, bet tiešām viņš atrod, kā mūs uzrunāt un kā mums padarīt lietas skaidrākas, ko mēs nesapratām varbūt. Un Inga, ko tu pati esi mācīsies visvairāk šajā gada garajā procesā, organizējot šo misijas skolu?
Pirmā lieta – to, cik liela ir Dieva žēlstība, noteikti esmu vēlreiz un daudz dziļāk mācījusies to, ka viņa domas ir daudz augstākas par cilvēku domām. Noteikti to, ka nekas nav pašsaprotami, kaut kādos brīžos var likties, o, viss tik brīnišķīgi iet, viss notiek, un tad, teiksim, aizmirsti palikt nomodā lūkšanās, un pēkšņi kaut kas nenotiek, un reizēm liekas, vai Dievam obligāti pat jāpieļauj tas, ka kaut kas nenotiek, lai mēs atkal attaptos, ka tā, stop. Apstājamies, noliekam atkal visu Dievu rokās, lūdzam pēc viņa vadības un pēc viņa žēlstības, nekas nav pašsaprotami. Varbūt trešā vēl tāda lieta, kas arī ir ļoti liela, kas attiec tieši uz tādu, uz visu to darbu, ir par komunikāciju, cik tā ir izšķiroši, milzīga liela loma. Ir šī komunikācija ar Dievu, ko es tikko pieminēju, bet par komunikāciju ar cilvēkiem. Tas ir tāds kritiski svarīgs punkts, cik daudz mēs to daram, gan kā draudzi, gan jebkuru darbu darot. Lai cik kaut kāda īpaša un laba būtu kāda ideja, nekad nevar sagaidīt, ka cilvēks no, nezinu, 2 minūšu sarunas vai varbūt 2 stundu un ar kādu varbūt 2 dienu sarunas uzreiz visu būs sapratis un tā kā būs, nu jā, nu man tā vīzija ir skaidra un ka ir ļoti svarīgi atkal un atkal vēlreiz stāstīt to pašu un pacietīgi un atkal no citas puses un vienmēr darīt to atsaucīgi un pretimnākoši un laipni un atkal un vēlreiz un vēl 100 reizi un 1000 reizi, jo bieži vien mums liekas, ka, nu, es taču visu pateicu, nesaprotu, kāpēc visi jau nav visu sapratuši, tāds vienkārši nestrādā. Tā komunikācijas lieta ir ārkārtīgi svarīga. Gan no darītāju puses, gan no, varbūt varētu teikt, skatītāju puses. Arī mēs arī esam ļoti piedzīvojuši, cik liela svētība ir, kad pie mums kāds atnāk un pasaka kaut ko. Bet kāpēc jūs darat tā? Varbūt dariet labāk tā? Un mēs, jā, mēs nebijām iedomājušies. Bet bieži vien, kad mēs kaut ko skatāmies, liekas, nu, viņi noteikti tā nedara, tāpēc, ka viņi, nu, tur, viņi tā, vot, viņiem tā negribas darīt, bet tur viņi pat neiedomājušies. Un mēs ļoti, ļoti vērtējam, kad pie mums atnāk ar atšķirīgu viedokli, ja tā to varētu saukt, un sniedz kādu padomu, kas, nu, tas ir ļoti vērtīgi. Un tad reizēm ir savukārt citi cilvēki, kas nesniedz to padomu, tikai nu, tā kā pieņem, kad, nu, kad nav jau nemaz vērts ar jums runāt, nu, tas ir vienmēr ļoti bēdīgi. Tas ir visbēdīgākais iespējams, kas vien var notikt, jo tik līdz ir komunikācija, tā viss ir iespējams, un tik līdz tās nav, tā maz, kas ir iespējams vispār.
Inga, es vēl gribēju jautāt par mācību spēkiem, kas būs tie, kas, teiksim, mācīs šajā skolā?
Jā. Šobrīd mums ir tā pilnīgi skaidri zinām šo pirmo 5 nedēļu pasniedzēju, un tālāk vēl ir, mēs esam procesā vēl veidojot to, būs pasniedzēji gan no Latvijas, gan no ārzemēm, pārsvarā cilvēki, kas ir savā tajā jomā lietpratēji, ko viņi mācīs, jo mācīja programma ir ļoti daudzveidīga un plaša, un mēs ļoti gribam, lai tie ir tie cilvēki, kas ir praktiķi, kas paši praktizē to, ko viņi dara, teiksim, nu, tās pirmās mācības, mums tur būs cilvēks, kas ir bijis misionārs, cits cilvēks, kas ir bijis bībeles darbinieks, vairāk nekā 10 gadus, un tādi cilvēki, kas runā par to, ko viņi dara. Jā, nu, protams, nu, par teoloģiskām un akadēmiskām lietām būs arī teologi un akadēmiķi, bet par praktiskajām lietām tieši tie, kas paši ir iesaistīti darīšanā.
Inga, mans pēdējais jautājums ir, cik liela nozīme ir bijusi lūkšanām visā šajā procesā?
Tas ir izcili labs jautājums, ļoti liela, milzīgi un noteikti mums pat nezināmi liela nozīme, jo atkal un atkal es pat dzirdu un mēs kā komanda dzirdam, mums pienākāds cilvēks un saka, zini, mēs katru dienu lūdzam par tevi un lūdzam par šo projektu, par misijas skolu, par studentiem, par visām tām lietām, par kurām mēs visu laiku arī lūdzam. Tāpēc es saku, ka tā ir pat nezināma apjoma ietekme. Tāpat arī mēs esam ļoti daudz lūguši, mums ir pāris reizes nedēļā, kad mēs vienreiz klātienē un vienreiz neklātienē tiekamies, lai lūgtu par to, un, protams, personīgās lūkšanas, un pirms sanāksmēm stundu, pirms tam ir lūkšanas, es domāju, ka tam ir izšķiroša loma. Es esmu to pieredzējusi jau visās iepriekšējās kalpošanās un darbos un evanģelizācijā, un tāpat arī šeit esmu pārliecināta, ka lūkšanām ir izšķiroša loma tajā, kas notiek vai kas nenotiek.
Paldies, Inga. Mīļš, paldies par to, ka tu izbrīvēji savu laiku un atnāci un padalījies ar mums. Un tiešām tas ir ļoti iedvesmojoši apzināties, ka būs strādnieki, kurus Dievs varēs izsūtīt pļaujamajās drūvās. Un lai tiešām Dievs svētī šo projektu, lai Dievs svētī katru šo studentu, kas mācīsies šajā skolā, un arī visu jūsu komandu, un lai Dievam par to ir slava un gods mūžīgi mūžos. Paldies tev.
Jā, amen. Paldies.
Uz šīs dienas Adventistu vispasaules radio raidījums nu ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, sestdien 8:00 no rīta, bet pirmdienās 10:30, ja klausīsieties mūsu raidījuma atkārtojumā. Kā allaž aicina jūs ielokoties arī mūsu mājaslapā. www.adventist.lv, kur varat atrast informāciju par 7. Dienas adventistu draudzēm Latvijā. Tāpat varat ielūkoties sadaļā tiešsaistes Bībeles studijas. Ja esat ieinteresēts šķirt vaļā Bībeles lapas puses un iepazīt Dievu vēl tuvāk, kā arī esat aicināti vērot dievkalpojumu tiešraides no 7. dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnama, kas nu pat minētajā mājas lapā tiek raidīts ik sestdienu pulksten 11:15. Nu gan, laiks man teikt jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei un vēlu jums svētīgu šo nākamo nedēļu.